Велізарнае мноства бедных, адкрытае на веру, маюць патрэбу ў Богу, таму недахоп духоўнай увагі да іх з'яўляецца найгоршай дыскрымінацыяй, адзначыў Франкішак падчас аўдыенцыі для групы святароў таварыства Прада, каталіцкага руха, які аб'ядноўвае духоўных асоб і свецкіх вернікаў, заснаванага ў 1856 годзе ў французскім Ліёне благаслаўлёным Антуанам Шаўрэ. Святы Отец прыняў іх сёння ў Ватыканскім апостальскім палацы. У сваёй прамове ён падкрэсліў, што першасная увага да бедных павінна галоўным чынам адлюстроўвацца ў прывілеяванай і прыярытэтнай рэлігійнай увазе да іх. Паводле слоў папы, вельмі часта людзі, якія пакутаюць ад розных форм беднасці, з'яўляюцца далёкімі ад касцёла і цалкам ігнаруюць радасць і суцяшэнне, якія нясе Евангелле. Такім чынам, поле для дзейнасці сярод іх вялікае, а маці касцёл цешыцца, бо можа разлічваць у гэтай справе на падтрымку вучняў благаслаўлёнага Антуана Шаўрэ, сказаў пантыфік сваім гасцям. Франкішак нагадаў, што заснавальнік таварыства Прада, будучы глыбока ўзрушаным мізэрным станам бедных людзей сваёй эпохі, вырашыў стаць блізкім да іх, каб яны мелі магчымасць пазнаць і палюбіць Езуса Хрыста. З ягонага досведу нарадзілася цудоўная сям'я святароў, законніцы, свецкіх кансакраваных жанчын, напоўненых той жа любоўю Езуса, які стаў бедным дзеля бедных і тым жа евангелізацыйным запалам, сказаў папа і заклікаў сваіх гасцей працягваць наследаваць гэты прыклад. Таварыства Прада атрымала сваю назву ад бальнай залы ў Ліёне, якую 1860 годзе выкупіў благаслаўлёны Антуан Шаўрэ, дзе зрабіў сядзібу сваёй супольнасці. Першапачаткова члены асацыяцыі займаліся катэхізацыяй у рабочых раёнах французскіх гарадоў. На сённяшні дзень таварыства дзейнічае ў 40 краінах свету, а яго галоўнай місіяй дагэтуль застаецца праца ў самых бедных парафіях і сярод самых маргіналізаваных членаў грамадства.